Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Me päädyimme edellisessä tutkistelussa siihen valitettavaan tosiasiaan, että ihminen on syyllinen Jumalan edessä. Siitä emme päässeet mihinkään. Ja nyt tämänkertaisessa jaksossa, joka alkaa roomalaiskirjeen toisesta luvusta, sieltä puolivälistä 17. jakeesta, Paavali esittää Jumalan ratkaisun tähän ongelmaan. Mutta sitä ennen Paavali vielä käsittelee kysymystä juutalaisten suhteesta lakiin. Se on hyvin tärkeä hänelle, koska siinä on taustalla sellainen ajatus, että jos juutalainen voisi tulla lain perusteella hyväksytyksi, Jumalan hyväksymäksi, niin silloin ihmisellä voisi olla yleensäkin periaatteessa ainakin mahdollisuus tulla vanhurskaaksi noudattamalla lakia. Paavalihan kirjoitti, niin kuin muistamme viime kerralla, siellä toisen luvun 13. jakeessa, että vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka noudattavat lakia. Mutta ellei juutalainenkaan tähän yllä, niin silloin koko ihmiskunta joutuu toteamaan kyvyttömyytensä täyttää vanhurskaaksi julistamisen ehtoja. Tämä on ilmeisesti ollut syynä siihen, miksi Paavali niin kovin tarkkaan käsittelee tätä juutalaisuuden ja lain välistä suhdetta. Tietysti hän itsekin oli juutalainen, mutta ei hän kirjoittanut tätä kirjettä pelkästään juutalaisille, niin kuin jo totesimme, vaan kaikille Rooman seurakunnan jäsenille. Aloitetaanpa sitten lukeminen. Me luemme tätä pienissä pätkissä, jos niin voidaan sanoa, tietyn kokonaisuuden ja jäsentelyn mukaisesti. Aloitamme tuosta 17. jakeesta ja luetaan siitä vähän matkaa. Kuinka siis on? Sinä sanot itseäsi juutalaiseksi, sinä luotat lakiin ja ylpeilet Jumalastasi. Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää. Sinä uskot olevasi sokeiden opastaja ja pimeydessä olevien valo, ymmärtämättömien kasvattaja ja kokemattomien opettaja, kun sinulla on tieto ja totuus hallussasi lakiin kirjoitettuna. Kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi? Varastatko itse, vaikka julistat, ettei saa varastaa? Teetkö itse aviorikoksen, vaikka kiellät muita tekemästä? Anastatko itsellesi temppelien aarteita, vaikka inhoat epäjumalia? Kuinka sinä, joka ylpeidet laista, häpäiset Jumalaa rikkomalla lakia? On kirjoitettu, teidän vuoksenne pakanakansat pilkkaavat Jumalan nimeä. Juutalaisella oli tieto ja totuus hallussaan. Se oli lakiin kirjoitettuna. Juutalainen osasi myös opettaa tätä totuutta. Mutta oli vain yksi pieni ongelma, eikä aivan kovin pienikään, vaan aika iso ongelma. Ja se on sama ongelma, johon jo Jeesus kiinnitti huomiota, kun hän Matteuksen evankeliumissa siellä luvussa 23 sen alussa sanoo näin, että Mooseksen istuin on nyt lain opettajien ja fariseusten hallussa. Ja sitten Jeesus sanoi tärkeät sanat. Tehkää siis niin kuin he sanovat, ja noudattakaa heidän opetustaan, älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Tuntuuko tutulta? Oletteko koskaan tavannut tämmöisiä ihmisiä, jotka puhuvat yhtä ja tekevät toista? Ei tämä ihan harvinainen ilmiö ole. Tämä oli itse asiassa koko tämä ongelma, joka koski juutalaisia. Paavali ei ollenkaan lievennä tässä syytöstään. Hän ei suinkaan sano, että jotkut juutalaiset häpäisevät Jumalaa rikkomalla lakia. Ei hän esitä mitään poikkeuksia. Hän sanoo yksinkertaisesti, että näin on asianlaita kaikkien kohdalla. Mitenköhän mahtaa olla meidän laitamme? Olemmeko me parempia? Paavali kysyy saman kysymyksen, hän siinä kyllä tarkoittaa juutalaisia, vastaakin siihen vähän myöhemmin, mutta jatketaan nyt tästä. jos mä sittenkin löytyisi oikea juutalainen, joka näyttäisi kaikille muille esimerkkiä. Jakeesta 25 luetaan nyt tämän luvun loppuun. Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia, mutta jos olet lain rikkoja, ympärileikkauksesi on mitätön. Jos ympärileikkaamaton noudattaa lain säännöksiä, eikö häntä silloin tule pitää ympärileikattuna? Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia. Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa. Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä. No niin, tämä tuntuu meistä tietysti vähän oudolta, tämä juutalainen korostus tässä. Siihen aikaan, kun Paavali kirjoitti, juutalainen oli sellainen arvostettu malli ihminen, jos nyt voidaan näin ajatella kristilliseltäkin kannalta ja Raamatun kannalta. Mutta niin kuin Paavali tässä mainitsee, niin tämä ympärileikkaus oli juutalaisille hyvin tärkeä. Se oli liiton merkki. Se erotti juutalaiset kaikista muista kansoista. Ja juutalaiset rabbit muun muassa opettivat, että kukaan ympärileikattu juutalainen ei voi joutua kadotukseen. Siellä on Abraham siellä Gehenan portilla ja estää, ettei kukaan ympärileikattu juutalainen vahingossakaan joutuisi sinne kuumaan paikkaan. Mutta, ja sen takia tämä Paavalin väite, jonka mukaan lainrikkojan ympärileikkaus on mitätön, se oli vastoin tällaista opetusta. Kuitenkin ei Paavali ollut tässä yksin. Jo vanhan testamentin profeetat vaativat Israelilta sydämen ympärileikkausta. Jeremia kirjoittaa 4. luvun jakessa 4. Ympärileikatkaa itsenne Herralle kuuluviksi. Ympärileikatkaa sydämenne te Juudan ja Jerusalemin asukkaat. Muuten minun vihani leimahtaa teidän pahojen tekojenne tähden. Ja palaa kuin tuli, eikä kukaan voi sitä sammuttaa. Eli toisenaan Jeremia tässä jo ennusti, että joudutte kuitenkin sinne kuumaan paikkaan, jossa ei tulta pysty sammuttamaankaan, jos teidän sydämenne ei ole ympärileikattu. Lihan tehty ympärileikkaus ei hyödyttänyt tässä yhteydessä mitään. Ja Jeremia sanoi edelleen 9. luvussa, että koko Israel on sydämeltään ympärileikkaamaton. Paavali opetti siis sopusoinnussa vanhan testamentin profeettojen kanssa, kun hän korosti sydämen ympärileikkausta. Ei se ollut mitään uutta, se oli jo vanhan testamentin kirjoituksissa esitetty. Oikea juutalainen on siis sellainen, joka on sydämeltään ympärileikattu. Ja se tarkoittaa siis henkilöä, jonka sydämen henki on uudesti synnyttänyt. Tällainen ihminen on oikea, todellinen juutalainen Paavalin mukaan. Ja tässä Paavali nostaa jo esiin niitä totuuksia, joihin hän palaa myöhemmin, sitten 9. luvussa ja siitä eteenpäin, jossa hän käsittelee Israelin asemaa Jumalan pelastussuunnitelmassa. Se on hyvin mielenkiintoinen kysymys, johon palaamme sitten toisessa jaksossa myöhemmin. Mutta siirrytään sitten tähän 3. lukuun. Alkuperäisessä roomalaiskirjeen käsikirjoituksessa ei ollut mitään lukujakoja, niin kuin ei Raamatun kirjossa yleensäkään alkujaan. Ne on myöhemmin jaettu lukuihin ja jakeisiin, ja meidän ei kannata kovin suurta painoa tälle lukujaolle sinänsä asettaa. Se on lähinnä helpottaa löytämään määrättyjä paikkoja, mutta ei sillä muuta merkitystä ole. Mutta nyt kuitenkin meidänkin on hyvä nyt sitten löydämme tämän alun tästä, kun katsomme, että se on 3. luvusta, sen alusta, tuonne jakeeseen 8. Paavali kysyy, mitä etuja sitten on juutalaisilla ja mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Paljonkin, kaikin tavoin. Jumala on ensiksikin uskonut sanansa juuri heille. Mutta vaikka jotkut ovatkin olleet epäuskoisia, ei kai heidän epäuskonsa tee Jumalan uskollisuutta tyhjäksi. Ei toki. Vaikka kaikki ihmiset olisivat valheellisia, Jumala on luotettava. Onhan kirjoitettu, näin sinun sanasi osoittautuvat tosiksi, ja sinä voitat, kun joudut oikeuteen. Mutta jos meidän väärämielisyytemme tuo esiin Jumalan oikeamielisyyden, mitä meidän on silloin sanottava? Onko Jumala ehkä väärämielinen? Puhun nyt ihmisten tavoin, kun hän antaa vihan kohdata meitä. Ei suinkaan. Kuinka Jumala siinä tapauksessa voisi tuomita maailman? Mutta jos minun valheellisuuteni vain lisää Jumalan kirkkautta, kun sen ansiosta hänen totuutensa yhä korostuu, miksi minut sitten tuomitaan syntisenä? Ei kai asia niin ole, kun jotkut herjaajat väittävät meidän sanovan, tehkää vain pahaa, niin saadaan aikaan hyvää. He kyllä saavat ansaitsemansa rangaistuksen. Pysähdytään hetkeksi tähän. Paavali jatkaa siis vielä tätä kysymystä ympärileikkauksesta. Se on meille hyvin outo kysymys. Mutta juutalaiselle se oli keskeinen kysymys. Mitä etuja on juutalaisilla? Mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Ja nyt voisi kuvitella, että Paavalin vastaus tähän olisi ei mitään. Mutta huomasitte varmaan, että Paavali ei vastannutkaan sillä tavalla. Vaikka hän oli juuri edellä todennut, että ympärileikkaus on hyödytön ja mitätön lainrikkojalle. Ja jos taas ympärileikkaamaton noudattaa lakia, niin häntä voidaan pitää ympärileikattuna. Eikö Paavali opettanut juuri sillä tavalla? Siis toisin sanoen, ympärileikkauksesta ei tämän mukaan olisi mitään hyötyä. Olihan Paavali jo galattalaisille kirjoittanut, galattalaiskirje on kirjoitettu muuten siis ennen roomalaiskirjettä. Hän oli kirjoittanut siellä galattalaiskirjeen lopussa, että on saman tekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ympärileikkaamaton. Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi, eli että hän on uudesti syntynyt, jota se sydämen ympärileikkaus nimenomaan tarkoittaa. Mutta Paavali ei roomalaiskirjessään vastaakaan tuohon kysymykseen, niin kuin olisimme odottaneet. Mitä etuja sitten on juutalaisille? Mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Paavali vastaa paljonkin, kaikin tavoin. Yllättävä vastaus. No mitä sitten? Jumala on ensiksikin uskonut sanansa juuri heille. Tähän Paavalin vastaus muuten sitten jääkin. Ei hän sitten enää toiseksi esitäkään mitään, vaan tämä riittää. Se on tärkeä. Juutalaisten etu on siinä, että heille on uskottu Jumalan sana. Mutta onko se etu vai rasite? Mitä ajattelette? Aikaisemmin Paavali jo kirjoitti, että jotka lain tuntien ovat syntiä tehneet, ne lain nojalla tuomitaan. Joskushan meillä on kiusaus ajatella, että olisi hyvä, kun ei tietäisi jotain asiaa, niin ei sitten olisi joutuisi siitä vastuuseenkaan. Onko Jumalan sanasta meille hyötyä? Me olemme saaneet sen muuten juutalaisten välityksellä, tämän Jumalan sanan. Kyllä, paljonkin. Kaikin tavoin voidaan sanoa Paavalin sanoin. Jumalan sana ilmoittaa myöskin meille jotakin. Mitä se ilmoittaa? Se ilmoittaa meille, että me olemme syntisiä ja kadotettuja. Huonoja uutisia. Mutta ei siinä kaikki. Se sama sana ilmoittaa meille myös, että me voimme saada syntimme anteeksi ja pelastua. Ja ne ovat hyviä uutisia. Raamatussa on molempia. Sana ei ole vain lakia, se on myös evankeliumia. Ja juuri siksi Jumala voi oikeudenmukaisesti tuomita maailman. Jumala ei ole väärämielinen, kun hän tuomitsee ihmisen. Sillä Jumala on antanut jokaiselle mahdollisuuden pelastua, ja Jumala on siis oikeassa. Ihminen on väärässä. Juutalaisella on siis etua siitä, että hän on ensimmäisenä saanut omalla kielellään Jumalan sanan, heprean kielellä. Mutta onko hän sen perusteella parempi ihminen? Paavali etenee nyt tässä johdonmukaisesti tästä eteenpäin. Ja mitä hän sanoo? Miten hän vastaa tähän? 9. jakeesta luetaan eteenpäin. Miten siis on? Olemmeko me muita parempia? Emme lainkaan. Olen jo esittänyt sen syytöksen, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synnin vallassa. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta. Heidän kielensä puhuu petollisesti. Huultensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä. Heidän suunsa on täynnä katkeria kirouksia. Nopein jaloin he rientävät vuodattamaan verta. Tuhoa ja kurjuutta he jättävät jälkeensä. Rauhan tietä he eivät tunne. Jumalan pelko on heille vieras. Olemmeko me muita parempia? Paavali sisällyttää itsensä tähän kysymykseen, sillä hänkin on juutalainen. Ja nyt on kysymys juutalaisten edellytyksistä olla vanhurskaampia kuin muut ihmiset. Olemme vielä tässä kohdassa, mutta kohta me pääsemme näistä juutalaisista pois vähän läheisempiin, meille läheisempiin aiheisiin. Paavali turvautuu vanhan testamentin kirjoituksiin tässä todistaessaan, että ei ole yhtään vanhuskasta. Se, mitä äsken luimme tuossa, Paavali sanoi, onhan kirjoitettu. Hän lainaa tässä vanhan testamentin kirjoituksia, lähinnä psalmeja. Mutta eikö tämä ole liian jyrkkä väite? Eikö edes Abraham ollut sentään toisenlainen mies? Eikä häntä voida lukea tähän joukkoon? Ensi kerralla muuten me palaammekin tähän kysymykseen Abrahamista ja Paavali käsittelee häntä oikein perusteellisesti. Mutta me voimme jo tässä todeta, ettei edes Abraham ollut sellainen ihan tarkalleen täydellisesti Jumalan tahdon mukainen, nimittäin Jumalan edessä. Paavali käyttää nimenomaan tätä sanaa. Ihmisten edessä hän oli kyllä aika mallikelpoinen mies. Ja semmoisia on paljon meidänkin aikanamme, mutta ei Jumalan edessä. Millä perusteella Paavali saattoi esittää näin raskaita syytöksiä koko ihmiskuntaa vastaan? Kirjoitusten perusteella. Hän vetosi Raamattuun, lain perusteella. Ja ennen kuin hän ryhtyy selvittämään perusteellisesti kysymystä Jumalan vanhurskaudesta, hän sanoo muutaman sanan tämän lain tehtävästä. Mielenkiintoiset kaksi jaetta, 19 ja 20, johon kannattaa hetkeksi pysähtyä. Hän sanoo näin, me tiedämme, että lain sanat kohdistuvat niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Tämä on mielenkiintoinen lausunto laista. Lailla on lähinnä kaksi eri tehtävää tämän mukaan. Ensiksi ilmoittaa Jumalan tahto. Miten on elettävä? Se on lain ensimmäinen tehtävä. Mutta sitten sen toinen tehtävä on tuomita se, joka rikkoo Jumalan tahdon, eikä elä sen mukaan. Eli se herättää ihmisessä, tai sen tehtävänä on herättää ihmisessä synnin tunto, niin kuin vanha käännös tämän saman asian ilmaisee. Ja näihin kahteen asiaan Paavali viittaa äsken lukemissamme jakeissa. Puhutaan kyllä myös lain kolmannesta tehtävästä tai käytöstä. Se on elämän ohje uudesti syntyneelle ihmiselle. Mutta sehän on periaatteessa aivan sama kuin tuo äsken mainittu ensimmäinen tehtävä, jossa laki ilmoittaa Jumalan tahdon. Se on sama asia. Ennen uudesti syntymistä sen jälkeenkin ei se muutu siitä miksikään. Jotenka voimme sanoa, että lailla on siis kaksi päätehtävää, kieltämättä tätä kolmatta tietenkään, mutta se sisältyy siihen. Ilmoittaa Jumalan tahto ja tuomita Jumalan tahdon rikkojat. Voidaksemme nyt ymmärtää oikein tätä Paavalin opetusta? Se on tuollaista vähän, sanoisiko, vaikeatajuista sikäli, että hän on hyvin tarkkaan harkinnut näitä sanoja, mitä tässä kirjoittaa, ja niihin sisältyy hyvin paljon. Meidän on siis syytä kysyä, voiko ihminen periaatteessa olla vanhurskas noudattamalla Jumalan sanaa, Jumalan lakia? Tähän kysymykseen joskus saatamme saada erilaisia vastauksia, vähän ristiriitaisia vastauksia. Ennen kuin vastaamme, on syytä palauttaa mieleen Paavalin sana, johon jo alussa viittasin, toinen luku 13 jäi, jonka olemme lukeneet viime kerralla, jossa hän sanoi, että vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka, oliko se niin, että jotka kuuntelevat, mitä laki sanoo? Ei, vaan jotka myös noudattavat lakia. Näin Paavali sanoi siellä 13 jakeessa. Eli siis vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka noudattavat lakia. Toisin sanoen vastaus kysymykseemme on siis myöntävä. Ja kolmannessa Mooseksen kirjassa 18. luku ja 5. jae, jota Paavali muuten myöhemmin lainaa 10. luvussa tätä tekstiä, siellä sanotaan näin. Herra sanoi Moosekselle, sano israelilaisille, pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Pitäkää käskyt, jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Huomatkaa, tämä ei ollut Mooseksen sana, vaan tämä oli Herran sana. Herra sanoi Moosekselle, tai oikeastaan Herra käski Mooseksen sanoa näin israelilaisille. Ja Herra Jeesus itse maan päällä toimiessaan vastasi miehelle, joka kyseli, mitä hänen pitäisi tehdä saadakseen iankaikkisen elämän. Hän vastasi Matteuksen evankeliumin 19. luvun mukaan, jos haluat päästä sisällä elämään, niin mitä? Pidä käskyt. Hyvin yksinkertainen sana. Näyttää sama Herra puhuneen jo Moosekselle aikoinaan nuo samat sanat. Huomatkaamme, Paavali ei opettanut siis, ettei lain noudattajaa julistettaisi vanhurskaksi, päinvastoin. Mehän olemme nähneet, että hän nimenomaan opetti, että lain noudattaja julistetaan vanhurskaaksi. Missä sitten oli ongelma? Eikös tämän pitäisi nyt sitten jo riittää? Että on selvä tapaus. Miten tullaan vanhurskaaksi? Pidetään käskyt ja sillä selvä. Mikä oli ongelma? Ongelma oli siinä, että kukaan ei noudattanut lakia. Ei ole ketään, joka tekee hyvää. Ei ainoatakaan. Näin sanoo Raamattu. Voisitko sinä mainita jonkun ihmisen, joka olisi poikkeus tässä tapauksessa? Ehkä naapurissasi on semmoinen ihminen, joka noudattaa lakia viimeistä piirtoa myöten, täydellisesti. Vai onko? Aika harvassa tämmöiset naapurit taitaa olla. Ja siksi koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi, niin kuin me luimme. Ja siksi me joudumme tekemisiin lain toisen tehtävän kanssa. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Lain kautta tulee synnin tunto. Nyt me kohtaamme tämän puolen lain tehtävästä. Nyt lukisin mielelläni erästä hyvin laajalle levinneestä pienestä kirjasesta, jonka monet teistä tunnette. Sen nimi on Tie Kristuksen luo, ja se on kohta 100 vuotta ilmestynyt suomeksikin. Siinä on muutama kappale, jotka hyvin mielenkiintoisella tavalla käsittelevät tätä samaa asiaa, jota Paavali tässä esittää. Ja minä luen siitä nyt muutaman rivin tai muutaman kappaleen sivulta 52 ja 53. Jos haluatte sitä lukea tarkemmin kotonanne, niin jos teillä on tämä kirja, ellei ole, niin minä luulen, että täällä voitte saada vaikka lainaksi joltakin. Se on aika yleinen kirja. Suomessa sitä on kai minun tietääkseni levinnyt jo ainakin 300-400 000 kappaletta, joten aika monessa kodissa on tämä kirja. Kuulkaa, mitä tämä Ellen White kirjoittaa. Hän sanoo näin. Iankaikkisen elämän ehto on nyt täsmälleen sama kuin se on aina ollut. Täsmälleen sama kuin se oli paratiisissa ennen kantavanhempiemme lankemusta. Täydellinen kuuliaisuus Jumalan laille. Täydellinen vanhurskaus. Jos iankaikkinen elämä annettaisiin jollakin tätä vähäisemmällä ehdolla, niin koko maailmankaikkeuden onni joutuisi vaaraan. synnille olisi kaikkine surullisine ja onnettomine seurauksineen tie avoinna ikuiseen olemassaoloon. Nyt jotkut lopettavat tähän tämän lainauksen. Ja todistavat tällä, että Ellen Whitekin opetti ihmisen kykenevän olemaan täydellisesti kuulijainen Jumalan laille, ja että meidän täydellinen kuulijaisuutemme on ehtona pelastumiselle ikuiseen elämään. Mutta Ellen White ei lopettanut esitystään tähän, vaan hän jatkoi. Kuulkaa, mitä hän jatkaa. Me viime kerralla muuten luimme Martin Lutheria täällä aika paljon. Minä vastapainoksi luen naispuolistakin kirjailija. Hän jatkaa näin. Aadamin oli mahdollista ennen lankeemusta kehittää vanhurskas luonne olemalla kuulijainen Jumalan laille. Huomasitteko, siis Aadamille oli ennen lankeemusta mahdollista kehittää vanhurskas luonne olemalla kuulijainen Jumalan laille. Hän ei kuitenkaan tehnyt näin. Ja hänen syntinsä tähden luontomme on langenut, emmekä me voi tehdä itseämme vanhurskaiksi. Koska olemme syntisiä, epäpyhiä, me emme kykene täydellisesti noudattamaan pyhää lakia. Sama tilanne kuin mihin Paavali ajoi meidät. Meissä ei ole omaa vanhurskautta, jolla voisimme täyttää Jumalan lain vaatimukset. Huomaatte, tämä on täysin sopusennussa sen kanssa, mitä me olemme lukeneet ja oppineet roomalaiskirjasta tähän mennessä. Mutta jatkan vielä tämän kappaleen loppuun ja katsomme sitten, onko se loppuosakin sopusoinnussa sen kanssa, mitä Paavali nyt alkaa opettaa roomalaiskirjeen 3. luvun lopussa. Hän jatkaa näin. Mutta Kristus on valmistanut meille pelastuskeinon. Hän eli maan päällä samanlaisten koettelemusten ja kiusausten keskellä kuin meidän on kohdattava. Hän eli synnitöntä elämää. Siis kuka? Jeesus. Hän kuoli meidän tähtemme. Ja nyt hän tarjoutuu ottamaan syntimme ja antamaan meille vanhurskautensa. Jos sinä annat itsesi hänelle ja otat hänet vastaan vapahtajanasi, niin olipa elämäsi ollut kuinka syntistä hyvänsä. Huomaatte, siis ei mitään rajoja. Olipa elämäsi ollut kuinka syntistä hyvänsä, sinut katsotaan hänen tähtensä vanhurskaaksi. Kristuksen luonne on sinun luonteesi tilalla, ja sinä olet otollinen Jumalan edessä, aivan kuin et olisi koskaan syntiä tehnyt. Nyt tähän on hyvä lopettaa. Tämä kyllä jatkuu vielä tämä luku, ei se tähän päätty. Voitte lukea kotonanne, sitä suosittelen koko kirjan lukemista. Me tulemme roomalaiskirjassa myöhemmin siihen, mitä hän kirjoittaa tässä jatkossa. Mutta nyt katsomme, miten Paavali selostaa tätä Jumalan evankeliumia. Katsotaan, voimmeko me luottaa tuohon hyvään uutiseen, minkä äsken tuossa luimme. Jakeesta 21. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä, ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta. Mutta nyt, meidän aikanamme, hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Nämä 6 jaetta. Nämä 96 sanaa sisältävät oikeastaan roomalaiskirjeen koko evankeliumin pääkappaleen. Kaikki tämän jälkeen, mikä tämän jälkeen seuraa, on evankeliumin selitystä. Tämän evankeliumin selitystä, jonka nyt tässä luimme. Ja yksityiskohtaista perustelua ja sen sovellusta. Ja sen takia meidän kannattaa nyt katsoa vähän tarkemmin tätä kappaletta. Tänä iltana. Laista riippumatta, sanoo Paavali siinä alussa. Mitäs se laista riippuva vanhurskaus on? Se on tietysti sitä vanhurskautta, joka perustuu siihen, että me noudatamme lakia täydellisesti. Se on laista riippuvaa vanhurskautta. Mutta mehän havaitsimme äsken, että se on periaatteessa mahdollista. Aadamkin olisi voinut tästä laista riippuvasta vanhurskaudesta tulla osalliseksi ennen lankeemustaan, jos hän olisi ollut kuulijainen Jumalalle. Mutta ei enää käytännössä meidän kohdallamme se ei ole enää mahdollista, koska me olemme langenneita. Siksi Jumalan piti tuoda ilmi vanhurskaus laista riippumatta. Muuten sitten ei olisi ollut meille mitään hyötyä. Sitten Paavali sanoi, että tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen. Tämä Jumalan vanhurskaus on sitä vanhurskautta, jota Jeesus eli maan päällä. Hän eli synnitöntä elämää, niin kuin äsken kuulimme. Hän kuoli meidän tähtemme, ja nyt hän tarjoutuu ottamaan syntimme ja antamaan meille vanhurskautensa. Tämä vanhurskaus on lain vaatimaa ja hyväksymää vanhurskautta, mutta sitä ei laki voi antaa meille. Mutta Jeesus voi, koska hän eli synnittömän elämän, mutta kuoli syntisen kuoleman meidän tähtemme. Siinä tarvittiin nämä molemmat, elämä ja kuolema. Ei olisi riittänyt vain toinen. Kuolemansa tähden hän voi antaa meille elämänsä, eli vanhurskautensa. Sen vastaanottamiseen tarvitaan vain usko. Sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Jos Jeesus olisi vain elänyt täydellisen elämän, niin hänen oli määräkin elää. Niinhän jokaisen ihmisen täytyisi elää. Ei siitä olisi sen enempää ollut hyötyä. Mutta kun hän sen lisäksi kuoli, syntisen kuoleman, niin silloin hän jäi ikään kuin hänen elämänsä käytettäväksi. Hän ei tarvinnut sitä vanhurskasta elämää itsellensä, koska hän kuoli syntisen kuoleman. Hän voi vaihtaa nyt meidän kanssamme, meidän kuolemamme hän otti itsellensä, jotta me saisimme hänen elämänsä, jota hän ei tarvinnut. Hän eli sen meidän tähtemme. Sitten Paavali sanoi, kaikki ovat tehneet syntiä, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden. Nyt me huomaamme, miten tärkeää Paavalille oli osoittaa, että kaikki ovat syyllisiä Jumalan edessä, sekä juutalaiset että pakanat. Koska vanhurskautta ei kukaan voi saada omien ansioittensa perusteella, vaan ainoastaan lahjaksi. Ja vanhurskaus saadaan lahjaksi hänen armostaan. Se ei tule oikeuden perusteella, vaan armon perusteella. Mutta silti se ei ole ristiriidassa oikeuden kanssa, kuten Paavali kohta perään totesi. Ja sitten Paavali sanoi tässä, Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Tuo on kysytty, kenelle Jeesus maksoi lunastushinnan, kun tässä puhutaan lunastamisesta. Lunastaminenhan sitä, että maksetaan jotakin jostakin, jollekin. Paavali ei tätä kysymystä käsittele lainkaan. Sen ovat meidän aikamme filosofit ja teologit keksineet tämmöisen mielenkiintoisen kysymyksen. Ja siihen voidaan antaa erilaisia vastauksia. Riippuu siitä, miltä kannalta asia katselee. Mutta ehkä me parhaiten olemme sopusoinnussa Jumalan kaikkivaltiuden ja Jumalan vanhurskauden ja Jumalan oikeuden ja Jumalan armon kanssa, jos me sanomme, että Jumala oli Kristuksessa ja maksoi lunastushinnan itselleen. Tämä kuulostaa vähän oudolta tietysti. Mutta Jumalahan oli ihmisen luonut. Ja Jumala oli myöskin sen lain antanut. Laki sanoi näin sen takia, että Jumala tahtoo, että asiat ovat niin. Ei Jumalaa pakota kukaan. Oikein on sen takia oikein, että Jumala sanoo, että se on oikein. Jumalallinen oikeus tuli tyydytetyksi, kun Jumala itse armostaan kärsi ihmisen synnin edellyttämän rangaistuksen. Eikä sielu vihonen olisi ikinä uskonut, että Jumala tekee tällaisen yllätysvedon. Hän ajatteli, että hän pystyy hävittämään ihmisen ja saa vielä ehkä syrjäytettyä Jumalankin valtaistumelta, mutta Jumala teki tällaisen teon. Ja sitten Paavali jatkaa, hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, siis Jeesuksen. Hänen verensä tuo sovituksen. Jos teillä on vanha Raamatun käännös, niin huomaatte, että tässä kohdin siellä oli, sanottiin toisin. Siellä sanottiin, että hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi. Siellä on tällainen erikoinen sana, joka on tämä sana, joka on käännetty sovitusuuriksi tai armoistumeksi, tarkoitti vanhassa testamentissa pyhäkön kaikkein pyhimmässä olevaa liiton arkun kantta, joka peitti arkussa olevat lain taulut. Se oli armoistuin. Sille annettiin tämmöinen nimi, ei tietysti suomen kielellä annettu tätä nimeä, se on hebreaksi se nimi, mutta Luther käänsi sen armoistuimeksi ja siitä se on tullut Suomeen tämä nimitys. Hyvin kuvaava nimitys sinänsä, mutta itse asiassa se oli vain kansi. Se oli kansi, sovituksen liiton arkin kansi, jossa suoritettiin syntien sovitus. Pyhäkön kaikki osat kuvasivat tavalla taikka toisella Kristuksen työtä ihmisen pelastamiseksi. Hän oli sekä uhri karitsa, joka teurastettiin siellä pyhäkön esipihassa, mutta hän oli myöskin pappi, joka uhriverta mukanaan astui sitten pyhäkköön ja kerran vuodessa suurena sovituspäivänä pirskotti verta myöskin liiton arkun kanteen juuri tälle armoistuimelle ja arkun eteen. Ja tämän Paavalin opetuksen mukaan myös tuo liiton arkun kansi, eli armoistuin, kuvasi Jeesusta, joka asettui ikään kuin laista heijastuvan Jumalan pyhyyden ja syyllisen ihmisen väliin ja esti näin ihmistä tuhoutumasta. Jeesuksen veri tuo ihmiselle sovituksen eli armahduksen, mutta tuon armon vastaanottamisen on tapahduttava uskossa. Sen Paavali tässä myöskin sanoo. Ja sitten hän jatkaa näin. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Vanha käännös poikkeaa tässäkin siitä, siinä sanotaan, että Jumala on asettanut Kristuksen armoistumeksi osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Siis ikään kuin Jumalan piti todistaa nyt, että minä olen vanhurskas. Kun tähän asti oli kysymys siitä, että onko ihminen vanhurskas, ja huomattiin, että ei ole. Mutta miten se on Jumalan laita? Eikö Jumalakaan ole vanhurskas? Jumalan piti todistaa olevansa vanhurskas. Häntä nimittäin syytettiin epäoikeudenmukaisuudesta, epävanhurskaudesta, kun hän antoi ihmiselle anteeksi. Kuka häntä syytti? Yleinen syyttäjä, joka on nimeltään saatana Raamatussa. Ei Jumala syyttänyt, mutta saatana. Asettamalla Kristuksen sovitusuhriksi, eli itse asiassa uhraamalla itsensä, Kristuksessa Jumala osoitti syytöksen vääräksi. Joidenkin mielestä Jumala voisi antaa synnit anteeksi ilman Jeesuksen ristin kuolemaa. Mutta sellainen opetus ei ole Jumalan evankeliumin mukaista. Osoittaaksensa olevansa oikeutettu antamaan anteeksi, Jumala kärsi Kristuksessa synnin rangaistuksen. Vain se teki antoi hänelle ikään kuin näin inhimillisesti puhuen mahdollisuuden osoittaa olevansa vanhurskas. Ja näin Jumala voi pelastaa meidät myöskin ikuisesta kuolemasta, joka on synnin palkka. Ja silti pysyä vanhurskaana. Hän voi tehdä nämä kaksi asiaa, jotka ovat tavallaan ristiriitaisia. Pelastaa syntisen ja silti olla vanhurskas. Eikö tämä ole hyvä asia muuten? Eikö se vahvista meidän pelastustamme? Oikeus on meidän puolellamme. Jumala ei toimi väärin vaan oikein. Hän tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Se on tämä viimeinen kohta tässä suuressa kappaleessa. Vanha käännös sanoo, vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Siinä on taas pieni ero. Onko niiden välillä ristiriitaa? Siitä voidaan keskustella, jos haluatte tämän jälkeen. Onko vanhurskauttaminen sama asia kuin vanhurskaaksi tekeminen? Joidenkin mielestä on ja joidenkin mielestä ei. Ja riippuu tietysti vähän, miten me määrittelemme sanojen merkityksen. Uutta käännöstä on tässä kohdin arvosteltu siitä, että se tulkitsee vanhurskauttamisen vanhurskaaksi tekemiseksi, niin kuin tässä huomasimme. Sanotaan, että vanhurskauttaminen tarkoittaa nimenomaan vanhurskaaksi julistamista, että on kysymys oikeuden päätöksestä, jolla joku julistetaan syyttömäksi. Mutta mehän tiedämme, että oikeudessahan joku voidaan julistaa syyttömäksi, vaikka hän todellisuudessa olisikin syyllinen. Eikö niin? Ja näin ajatellaan, että Jumalakin julistaa ihmisen syyttömäksi Jeesuksen ansioiden perusteella, vaikka tuo ihminen todellisuudessa onkin syyllinen. Eikö näinkin voida ajatella? Olemme itsessämme syntisiä, mutta Kristuksessa vanhurskaita. Tämähän on totta. Mutta emmekö me voi siitä huolimatta uskoa, että kun Jumala julistaa jonkun vanhurskaaksi, kukaan ei voi väittää vastaan. Vanhurskauttaessaan ihmisen Jumala tekee hänet vanhurskaaksi. Koska hän uskoo Jeesukseen, hän on vanhurskas. Eikä saatana kaikkine joukkoineen voi väittää häntä enää syylliseksi. Uskotteko tähän? Sen täytyy olla näin. Muutenhan Jumala valehtelisi. Mutta tämä on uskon vanhurskautta. Mutta se kelpaa Jumalalle. Ja jos se kelpaa Jumalalle, niin sen on silloin kelvattava koko maailman kaikkeudelle. Onko siis syytä kerskailuun? Siltä on pohja pudonnut pois. Mikä laki on saanut tämän aikaan? Sekö, joka vaatii tekoja? Ei, vaan uskon laki. Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja. Vai onko Jumala pelkästään juutalaisten Jumala? Eikö hän ole myös muiden kansojen Jumala? On toki. Kun kerran Jumala on yksi ja ainoa, hän tekee ympärileikatut vanhurskaiksi, jos he uskovat. Ja ympärileikkaamattomat, kun he uskovat. Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan. Me päinvastoin vahvistamme sen, mitä laki sanoo. Emme voi kerskailla, koska emme ole tulleet vanhurskaiksi omien tekojemme perusteella. Mutta me voimme kerskailla siitä, että meillä on vapahtaja, joka omien tekojensa perusteella on ansainnut meille pelastuksen, eikö niin? Ja on tehnyt meidät vanhurskaiksi, koska uskomme häneen. Tämä uskon vanhurskaus on nyt Paavalin julistaman evankeliumin mukaan tarjolla kaikille, niin ympärileikatuille, eli juutalaisille, kuin ympärileikkaamattomille, eli muiden kansojen uskoville, myöskin meille suomalaisille. Me kuulumme tähän jälkimmäiseen ryhmään. Ja sitten Paavali käyttää erikoista sanontaa. Huomasitteko, Jumala tekee ympärileikatut vanhurskaiksi, jos he uskovat. Ja ympärileikkaamattomat, kun he uskovat. Onko siinä jotain eroa? Jos tai kun. Jumala on valmis tekemään meidätkin, jotka olemme täällä kuuntelemassa, olleet kuuntelemassa Paavalin kirjettä roomalaisille. Hän on valmis tekemään meidätkin vanhurskaiksi, eli Jumalalle kelvollisiksi, sellaisiksi, jota sielun vihollinen ei enää voi syyttää Jumalan edessä, niin kuin hän nyt voi syyttää meitä. Jos, vai onko sanottava kun, me uskomme. Aamen.